habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah, tan iraada waa habeen arbaca bisha maajna ay ku beegan tahay 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya.
Sida aan u aragno waxa weeye, waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan. Waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waa sidee xaaladda goobihii ee qaraxyada ka dhaceen magaalada Beledweyne toddobaad kadib.
Dadka agaarkeena iyo dhammaan burbur aad u xoog badan waa ka soo gaareen barnaamijkaas, annaga khaas ahaanna wax badan baa naga soo gaaray. mashiinna naga burburay, huumiis ka dhacay, kombiyuutar wax ku soo daateen, khasaaro intaas oo wax badan baa naga soo gaaray meeshaas.
barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaan idinahayaa. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu u sheegay dalalka xulufada galbeedka Mareykanka in Ruushka ay ka filanayaan in uu qaboojiyo weerarada uu ku hayo magaalooyinka Kiev iyo Chernihiv ee dalka Ukraine. xilli lagu guda jiro wadahadallo la filayo inay dhex maraan wufuudka kala socota dalalka Ukraine iyo Ruushka oo ka dhacaya dalka Turkiga. waan arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan tallaabooyinka ay ballan qaadeen, ayuu Biden khadka telefoonka ugu sheegay hogaamiyaasha boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. waxayna u muuqataa in laysku raacsan yahay in aan aragno, buu yidhi, waxa ay arrintaasi ka yidhaahdaan. hadalka Biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga Ruushka uu sheegay in ay markaasi doonayaan inay hoos u dhigaan duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka Kiev iyo Chernihiv si markaasi kalsoonida wadahadallada kor loogu qaado. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Ruushka Alexander Fomin ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay u gollan yihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadallada ay dhinacyadu yeelanayaan. sacuudi arabiya ayaa $5 bilyan waxa ay dhigtay oo ay ku shubtay bangiga dhexe dalka Masar, sida ay warbaahinta dowladdaasi sheegtay maanta, maalin un kadib markii dowladda Qatar ay ballan qaaday $5 bilyan oo maalgashi ah, iyadoo ay sare u kacday sharciga dejinta iyo sareenka iyo qamadiga. sidoo kale waddankaasi, dowladda Masar iyo Sacuudiga ayaa kala saxiiday heshiis qabya oo ku saabsan maalgashiga Sacuudiga uu ku sameynayo waddankaasi, kaasoo dhan $10 bilyan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada dalka Masar. waxaa arrintani lagu sheegay ee ku dhawaaqitaanka ahi inay imaanayso iyadoo dalka waqooyiga Afrika ku yaala uu dhaqan geliyay tallaabooyin dhaqaale si loo yareeyo burburka dhaqaale ee ka dhashay duulaankii Ruushka uu ku qaaday waddankaasi Ukraine, gaar ahaan qamadiga oo halkaasi aada looga isticmaalayay oo miciishadu kor usii kacday. Masar oo ah dalka ugu badan ee soo dejista qamadiga, waxa ay labada dal ay markaasi ku tiirsanayeen 85% sahayda dibadda loo keeno, iyadoo sidoo kalena 73% saliidda ay sidoo kale noqotay mid kor u kacday. aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo waddanka Ruushka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay in hoos loo dhigo rajada laga qabo in horumar laga gaaro wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya fuudda ka socota Ruushka iyo Ukraine ee ka dhacaya Istanbul. ma sheegi karayno inay jiraan wax rajo leh ama horumar la sameeyey, ayuu yidhi afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov. waxaana intaasi ku daray in Moscow ay u aragto wax wanaagsan in Kiev ay bilowday inay soo bandhigto dalabaadkeeda qaab qoraal ahaaneeda. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov ayaa booqanaya dalka indiya oo markaasi ah waddan diiday inuu cambaariyo duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. aynu ku bilowno ee toddobaadkan maanta toddobaad kadib aan iraahde maanta oo kale waxaa magaalada beledweyne ka dhacay qaraxyo ismiidaamin ahaa oo lagu dilay ugu yaraan 48 qof, 108 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane ayaa maanta tagay goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen, saameynta ay ku yeesheen qaraxyadaasi iyo dadka sida ay uga falcelinayaan toddobaad kadib xaaladdu sida ay tahay. warbixintan ayuuna soo diray.
inkastoo haraadigii iyo wixii ku burburay qaraxyada laga xaaqay jidadka, haddana saameynta ay ku reebeen qaraxyada toddobaad ka hor maanta oo kale ka dhacay weli waa kuwa muuqda. waxaa ku muuqanaya dhismayaal iyo goobo ganacsi oo uu ku jiro cisbitaalka magaalada Beledweyne oo burbur xoog leh uu ka muuqdo. waxaa kaloo ku muuqanaya dhaqdhaqaaqa dadka goobahan oo toddobaad ka hor ahaa kuwa camiran in maanta ay yihiin kuwa dadku ay aada ugu yar yihiin. qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku haystay goobta qaraxa uu ka dhacay oo aan maanta ku booqday ayaa waxay ka warramayaan sida xaaladdu ahayd daqiiqada ka hor qaraxa iyo hadda sida ay tahay goobahooda ganacsiga.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamuumin Maxamed, waxaan joognay markii qarax dhacay footada, waxaanu imaaday ciidanka amniga oo booliska, waxaan dhaheen meesha xira, waa xirnay, waa baxnay, bajaaja qaadanay suuq balka markaa intaa gaarin ka sokay arkii labaad dhacay. waxaa hadda macnay inaan soo laabano oo qasaarihii ama footadii soo fiirino oo soo laabano. kabacdi korontada baxday, leynka dhamna waa lasoo geli waa xabad, waxay noqotay koronto la-aan. hadda waxaa ku shaqeeya meel oo meel gaar ayaa kusii shaqeeyaa, meeshii dhismo iyo waxaa kusii socdaad. leynka diriskiiga qasaaro badana gaaray, anigu ay gaareen marka dhismaha ay wadaan ilaa hadda waa la wadaa, shaqadiiyaa lagu wadaabo, dhismihiiya ku socdo. dada aqaano hal askariyaa la sheeday oo gaarida inuu celiyo damcay, waa badayna xabadaa ku furaalla.
weeraradan waxaa lagu dilay 48 qof, 108 qof oo kalena waa lagu dhaawacay, sida uu maalin kadib sheegay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe. dadka ku dhintay waxaa ku jiray Allaha u naxariista xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi. ma jirto xog dhab ah oo laga hayo ama maamulka Hirshabeelle ay soo bandhigeen oo la xiriirta qiyaasta khasaaraha maaliyadeed ee weeraradan ka dhashay.
annaga madbacadda Siraaj International Stationery Printing House ayaan joognay, oo anigaan ahay maamulaheeda. annaga waa ka maqnayna shaqada xilliga wax dhacayeen, oo maqribkiiba anaga waa iska ruuxi jirnay, weligeen ma sasaha jirnay. dadka agaarkeena iyo dhammaan burbur aada u xoog badan waa kasoo gaareen barnaamijkaas. annaga khaas ahaanna wax badan baa naga soo gaaray, mashiine naga burburay, kuwa miis ka dhacay, kombyuutar wax kusoo daateen, maraayada aluminium wax oo qarabay, albaabadii banaanka furmay, oo xitaa habeenkii dad inta ka faa'iidaysteen subaxii oo kale telefoonada madbacadda iyo waxaan tatabna alaab iska jirto dadka iska qaateen. khasaaro intaas oo wax badan baa naga soo gaaranayo meeshaas.
marka hadda maxaa shaqo oo ka haysaa? ma shaqadii dib ma u bilowdeen mase weli hakada ayay ku jirtaa shaqada?
walaanihow haddirtaan maba la bilaabi karo, saa laguma bilaabi karo. waxa waayaan wixii dayactirkoodii, diyaarintoodii, mashiinadii hadda inay wada qarimeen, inay qarimeen lama yaqaano, korontadii weli looma xariirin. haddirtaan korontadii maanta xariirinayna, maalintii ilaa hadda waxaan hagaajinayna qolka, hagaajintii suuxda ku jirna, fiilaatii korontada iyo waxaan isku rahayaceen fiiraadii korontooyinkii wixii hagaajinteeda ku jirnay. maanta marka waxa u yeernay qolooyinka korontada iska lahaa noo geli aan dhahnay. kadib ayaa marka wixii mashiin qarimay iyo wixii baaba'ay iyo wixii ziyaara la kala ogaadaan ah.
in mar kale ay dib u howl bilaabeen qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee qaraxyada ku burburay, waxaa la qiyaasayaa in toddobaadyo ay qaadan doonto, sida uu sheegayo Liibaan Cabdulaahi Muumin oo xafiis adeeg bulsho ku lahaa meel 50 mitir u jirta qiyaastii goobta qaraxa uu ka dhacay.
aniga waxaan ka shaqeeyaa xafiis notaay oo runtii meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxa ka dhacay ku yaala, qiyaastii 50 mitir. xafiiska waa dabaq, saad arkaysidna maxaa la yiraahdaa dokumentiyadii alxamdulillah inoo bad qabaan, laakiin guriga ayaa dhaawac uu soo gaaray oo jiinkadii iyo saqafkii kore ee guriga ayaa maxaa la yiraahdaa ay isku dhex kor u qaadmay. firiro badan oo baabuurtii ku baakinaa laamiga hareerihiisa ayaa maxaa layiraahdaa ayaa nagu soo daatay jinkadii daaqadihii iyo albaabadii guriga oo xirnaana way isfureen. marka derbiga guriga tarar xoogana galay. marka taasna waxay ku muujinaysaa culeyska iyo xajmiga qaraxani uu lahaa. wallaahi maalmahan waxaan ku mashquulsaneen sidii aan dib ugu howlgeli lahayn oo gurigii in maxaa layiraahdaa dib u dhis lagu sameeyo oo jingadii la saaro saqafkii kore safiitadii daaqadihii iyo albaabadii la xiro. marka weyna waqtigana iska qaadanaysaa qiyaastii isbuuci bar laba isbuuc meelahaas oo kale in si rasmiya shaqadii dib loogu soo noqdo ay noqonaysaa.
marka laga soo tago haaraha iyo burburka muuqda ee qaraxyadu dhaxalsiiyeen beledweyne, waxaa jira tuhun qarsoon iyo niyajab ay ku keentay shacabka magaalada oo si weyn uga niyajabsan xaaladda amni iyo qaraxyada magaalada kusoo noqnoqday. dhinaca kale, qaraxyadan oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab kadib waxaa magaalada ka dhacay doorashada laba kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee magaalada taalla. waxaa lagu doortay laba kursi, mid ka mid ah waxaa ku guuleystay Cabdirasaaq Cumar Maxamed, wasiirkii hore ee amniga, midka labaadna waxaa ku guuleystay xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, taliyihii hore ee hay-adda NISA. waxaa harsan doorashada kuraas gaaraysa ilaa afar oo uu ku jiro kursigii ay u taagneed marxuumad Aamina oo lagu wado in magaalada dhowaan lagu doorto. waxaana ugu hadalhayn badan kursigii ay u baratami lahayd xildhibaanad Aamina oo qaraxa lagu dilay cidda isu soo taagaysa iyo sida xaalku u noqon doono. qaraxyadan oo galay diwaanka kuwii ugu xumaa ee waayadan ka dhaca guud ahaan Soomaaliya ayaa waxaa cambaareeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. madaxda musharixiinta oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ina ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo qaraxyada beledweyne. sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe oo ka hadlay qaraxyadan ayaa waxa uu faray laamaha amniga ee maamulka Hirshabeelle inay baaritaan adag ku sameeyaan. qaraxyadan ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyay Maraykanka, qaramada midooda Yurub iyo madaxda dalal badan oo Soomaaliya saaxiib la ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, beledweyne.
dhinaca kale, safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Larry Andrea ayaa cambaareeyay weeraradii toddobaadkii hore ee Al-Shabaab ka geysteen magaalooyinka beledweyne iyo Muqdisho, halkaas oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan 50 qof. safiirka uu raisi gaarasiiyey VOA-da ayaa waxa uu tilmaamay in ujeeddada weeraradan ay tahay in Soomaaliya laga hor istaago soo kabsashadeeda. waraysigan oo dheer ayaa safiirka waxa uu kaga hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, arrimaha doorashada iyo mowqifka Maraykanka ee midnimada Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa safiirka waraysatay, waxaase inoo soo koobaya waraysigan Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
muqdisho iyo beledweyne waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar oo dad badan ay ku dhinteen. sideed u aragtaa weeraradan?
Our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy. They're stopping the revival of Somalia.
Sida aan u aragno waxa weeye, waan cambaareynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan. waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah, waana taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida, dadka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay. waa danta dadka Maraykanka ah inay arkaan Soomaaliya oo guuleysata. dhab ahaanna waxaan doonaynaa in aan aragno gobolka oo guuleysta iyo Geeska Afrika oo guuleysta, taasna lama hanan karo iyadoo aan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah, dimuqraadi ah, nabadna ah. ficilladan gacan ku dhiglinimada ah ee baaxaddaas lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolanshahaas buuxa.
weerarka
garoonka yay Al-Shabaab bar tilmaamaysanayeen?
You would have to ask them. I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate and later in the day there were mortars fired.
Wa inaad iyaga weydiisaa, waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate, goor dambana waxaa la soo tuuray hoobiyaal, kuwaasi oo ku soo dhawaaday safaaradeenna, sidoo kalena ku soo dhawaaday dhismaha qaramada midoobay. waxay ku dhacday qaybta qaramada midoobay, waxayna ku dhacday qaybta caalamiga ah, qaar waxay ku dhaceen badda. waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen. laakiin markii hore wax ay dilayeen qofkii ay soo gaaraan mareena agteeda. Sida badan dadka ma kala soocaan, waa dabeecadooda, waa gacan ku dhiiglayaal.
So I would imagine that those were their targets, but initially they were just killing whoever they could near the marina gate. They often just kill indiscriminately. That is what they do. They are murderers.
Waxaa la wariyay in madaxweynaha Mareykanka ay saraakiisha Pentagon-ku kula taliyeen inuu ciidamada Mareykanka ku celiyo Soomaaliya. Ma la yaqaana goorta ciidankaasi la celinayo? Baahi xilligan ahse ma jirtaa?
Any decision that the president may make will also involve the coordination with Somali authorities. So any additional military cooperation that we wish to offer.
Wixii go'aan ah ee uu madaxweynuhu qaato waxaa sidoo kale qayb ka mid ah noqonaya in lagala tashado mas'uuliyiinta Soomaalida. Wixii iskaashi military ee dheeraad ah ee aan doonayno inaan u fidinno dadka Soomaaliyeed si ay isku difaacaan, waxay u baahanaysaa in iskaashi iyo ansixin laga helo mas'uuliyiinta Soomaalida. Go'aankaas ilaa hadda lama qaadan. Markii waqtigaasi uu yimaado, waxaan annaga dhinaca iyaga soo jeedin doonaa in ay mas'uuliyiinta Soomaalidu go'aan ka qaataan in loo baahan yahay. Halkaas ayaan uga baxayaa.
It would be an offer on our part that the Somali authorities would decide if there was a need for it, and we would leave it at that.
Sidee ayuu Mareykanku dowladda Soomaaliya uga caawinayaa la dagaalanka Al-Shabaab?
Well, we are involved in several different ways. One is through training the American people through the Department of State and through the Department of Defense.
Waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr siyaabood. Tan koowaad waa tababarka ay bixinayaan Mareykanka oo soo marinaya Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo tan gaashaandhigga oo ay u shaqeeyaan qandaraaslayaal tababarayaal ah oo xirfadoodu iyo khibraddoodu aad u sarreyso. Sidoo kale in tababar toos ah ay bixiyaan xubno ka tirsan ciidankeenna si qaybta danab ee ciidamada Soomaaliya ay awood ugu helaan ka hortagga sida ay hadda muujiyeen kuwa doonaya inay dhibaato gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan iskaashi la sameynaa ciidamada kale ee Soomaaliya, booliiska Soomaaliya, garsoorka, xeer ilaalinta. Sidaasi darteed kuma koobna dadaal militari oo keliya. Waxaan eegaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ee la xoojin karo si loo hirgeliyo ilaalin iyo cadaalad intan ka sii xoogan oo ay helaan dadka Soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobol.
Working with the judiciary, prosecutors, so it's not purely a military effort. We are looking at all of the aspects of Somali government, Somali authorities that can be reinforced to bring greater protection and greater justice to the Somali people at both the federal and state levels.
Dhinaca doorashada haddaan u leexano, waxaa ilaa haatan la doortay ilaa 90% oo la dhammaystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the FEIT, the Federal Election Implementation, they announced that the swearing in of the newly elected
waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ay bilaabanayso 14 April. Taasina kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaasi, inkastoo aan rajaynayo inay taasi dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geeddisocodku wuu sii socon karaa sidee dhacday 2016, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa markii hore la dhaariyey kuwa kooban ee harsanaa dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay inaysan sii sugin, ee ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaala.
Somalia to manage the electoral process is that they should not wait any longer, and those who have already been elected should get sworn in and so they can start preparing to do their duty.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu joogay Washington 2 todobaad ee la soo dhaafay. Waxa uu la kulmay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Afrika Molifi oo u sheegtay in siyaasadda Mareykanku ay tahay siyaasadda Soomaaliya oo hal ah, single Somalia policy. Ma qeexi kartaa siyaasaddan?
Yes, I'll share with you that I was born in 1961 and that policy was born in 1960. So that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognize ever since the creation of independent Somalia,
waxaan kula wadaagayaa in aan dhashay 1916-kii, siyaasaddaasina waxay dhalatay 1916-kii. Siyaasaddaasi way iga da'weyn tahay, aniguna ma ahi qof da'yar. Waxa weeye in dowladda Maraykanku aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliya madax bannaan, dal keliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah, waxay ila tahay inay fududdahay. Waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay heleen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha, maamulka dimuqraadiga ah, amniga. Waxaana ku baaqaynaa in mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si u wada adeegaysa dhammaan dadka Soomaaliya. Waa arrin go'aankeedu uu u yaallo dhammaan dadka Soomaaliya. Waa taas siyaasadayadu.
It is a matter to be determined by all of the people of Somalia. And that's what our policy is.
Kaasi waxa waa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo u warramayey wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan. Waraysigaasi waxaa inoo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan. Sanad walba waxaa dunida laga xusaa inta u dhexeysa 28-ka Maarch ilaa iyo 2-da bisha soo socota ee Abriil toddobaadka wacyigelinta xaaladda autismka si waalidiintu ay ula socdaan xaaladda xanuunka. Magaalada Leicester ee dalka Britain waxaa lagu qabtay kulan ay Soomaalida isugu yimaadeen oo looga hadlayay xaaladaha xanuunkaasi. Wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Haashim Ducaale oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda daryeel autism, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo kulanka iyo dadka ka soo qayb galay.
aad ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. Waxaa lagu guda jiraa wiikii ama sitimaankii wacyigelinta autismka adduunka. Daryeel autismna wuxuu ku guda jiray in uu wacyigelintaas ka qayb qaato. Waxaanu kulamo badan la sameynaynay dadweynaha Soomaaliyeed dhammaantood oo aan ku gaarnay aaladaha kala duwan. Waxaa ugu muhiimsanaa kulan aan dhowaan ku samaynay Leicester, waxaana kasoo qayb galay ilaa 250 qof. Kulankan waxaa noo furay duqa magaalada laga doorto Sir Peter Solsby. Waxa uu kusoo dhaweeyey dadkii oo dhan magaalada isagoo nagala hadlayay aaladda Zoomka. Waxaa kaloo ka hadlay maareeyaha guud ee daryeel autism Marwa Saamiya Maxmuud Cali oo aad dadka usoo dhaweysay garnaqsina ku bilowday arrinta, maadaama aan ka hadlaynay dhammaan dadka baahiyaasha gaarka qaba. Iyadoo ah hooyo dhashay wiil 20 jir ah oo autism leh, waxayna dadkii ku boorisay hab siday dareentay markii ay dadku magacyo kala duwan ugu yeereen. Waxaa sidoo kale meesha ka hadlay Cabdi Cumar, waxaa ka hadlay Xamdi Axmed, waxaa ka hadlay Faadimo Faarax. Intaba dadkii way ka buuxiyeen. Garnaqsiga wuxuu ku bilowday in dadka baahiyaha gaar qaba iyo hooyooyinka ilmaha ee baahiyaha gaarka qaba dhibta ay bulshada Soomaaliyeed ku qabaan iyo siday iyaga dareemayeen. Arrintaasna waxay ahayd arrin loo baahnaa oo inay bulshadu ka hadasho ay ahayd. Welina waxaan ku guda jirnaa baraarujintii bulshada oo annagoo ka faa'iidaysanayna asbuucan ah asbuuca dunyadoo dhan ay ugu talagashay in layska wacyigeliyo arrimaha autismka.
Waayahay Haashim, dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn xaaladda autism. Waa maxay xaaladdaas haddii aad soo koobto?
Xaaladdaas waa xaalad uu qofku la dhasho. Dadku inta badan waxay yiraahdaan waxyaabo kala duwan baa keena, laakiin ilaa hadda layskuma waafaqsana. Waxa ay nooga duwan yihiin ah in maskaxdoodu ay u shaqaynayso maskax si ka duwan maskaxda kaleeto, oo ay sidan ay u helayaan ama ay u process gareynayaan waxyaabaha maskaxdooda kusoo dhacay. Autismka sidiisaba waa spectrum ama waa qaanso oo ilaa eber ilaa boqol labo qof oo autism leh isku mid ma noqdaan oo way kala duwan yihiin. Qaar waxaa ku jira genius ah oo aad high function waxaan ay dadka ay ugu yeeraan ama asparagus la yiraahdo. Waxay aad uga dheereeyaan dadka caadiga, waxaa kamid ah Elon Musk ninkan soo saaray baabuurtan electric ah, waxaa kamid ah Steve Webb oo wada taqaanaan oo ahaa Apple ninkii soo saaray, waxaa kamid ahaa oo hadda la ogaaday Albert Einstein laftigiisa inuu autistic ahaa. Marka macnaha autismku waa kala duwan, intaba waxay ka wadaagaan dalla dhaqanka iyo arrimaha ku saabsan bulshada iyo la noolaanshaha. Ma yaqaanaan waxaan liyaa sarbeebta hadaad tiraada cagaha wax ka day, waxaa la yaabaa cagahiis inuu fiiriyo qofkii, waana dad runta wejiga dadka ka saara oo aanan ka gabanin oo aanan aqoonin waxyaabahan la munaafiqada.
Waaye Haashim, ugu dambeyn marka maxaa kaloo idin qorshaysan isla toddobaadkan dadka ka wacyigelinaysaan xaaladda autismka?
Waxaan runtii wacyigelin dheer ku jirnaa horta baraha bulshada si aan u gaarsiino dadka wax allaale wixii information ah baraheena bulshada daryeel autism bayaan lagala xiriiri karaa. Waxaan noo qorshaysan inaan la hadalno nin kamid ah dhalinyarada la nool autismka oo isagu ka sheekeyn doona. Ilaa hadda dadku waxay dhakhaatiirun baa ka sheekeysa qofkii isaga xaaladii la nool markuu kaaga sheekeeyey wuxuu soo maray siduu u maareeyey waxaasoo dhanna wax aad u muhiim a waaye. Arbacada soo socota insha allah ayay dhici doontaa, waxaynan dadka aan la qaybsan doonaa aaladda suumka maadaama adduunyada meel kasta ay ku joogaan waalidiinta oo dhan siiba waalidiinta caruurta yaryar ee autism kale haysata waxaan ku boorinayaa inay kasoo qayb qaataan. Taasi waxay keenaysaa mar walba sidan annaka daryeel autism aan ku nahay aan in waalidkii uu wax barto, markaad adigu wax barato ayaad waxaana ugu wanaagsan oo waalid walba aan kuu booriyo waxa waaye adiga ayuu ilaahay caruurtan kuu dhiibay. Muhiimaddana waxay tahay waa in lagu dadaalo iyagoo yaryar, wax kastana way qabsan karaan haddii lagu dadaalo. Marka yaanan idinka darajadu idinka dhicin hana u nuglaanina dadka magacyada idinku yeerayaan oo caruurtiina ha ku xirina guryaha oo soo saara oo la tacaala idinka macalimiin u ah idinka wax walba oo idinka codkoodii ah. Caruurta markii lagu dadaalo hadhowtii waxay noqon karaan sida uu idiin sheegi doono ninkan dhalinta yar ee aan insha allahu soo bandhigi doono sida uu ula nool yahay. Magaciisan waxaa dhigaa Dylan Matheson Dodds.
kaasi waxa uu ahaa Haashim Ducaale oo ka mid ah howlwadeenada hay-adda daryeel autism, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Markana magaalada Hargeysa, wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa heshiis lagu casriyeynayo xogta caafimaadka ee Somaliland waxay la saxiixatay xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
heshiiskanay kala saxiixdeen wasaaradda caafimaadka ee Somaliland iyo xafiiska Taiwan ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu nuxurkiisu yahay casriyeynta xogta caafimaadka ee Somaliland, waxaana wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Liban Cismaan Gaxnuug uu sheegay in mashruucani uu noqonayo kii ugu horreeyey ee lagu casriyeynayo adeegyada maamul iyo adeegyada bixinta caafimaadka ee Somaliland.
oo qayb ka mid aynu maanta halkan fulintiisii saxeixayno, taasoo ujeedadeedu tahay inaynu muxuu ahaye electronic ka dhigno xogta caafimaadka Somaliland, gaar ahaan cisbitaalada, oo aynu ku bilaabi doono cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, marka dambena cisbitaalada kale waaweyn ee dalka runtii lagu dabiqi doono. waxay naga caawin doontaa inaynu fududayno ama horumarino maamulka cisbitaalada, taasoo inoo sahli doonta inaynu adeeg wanaagsan gaarsiino bulshada Somaliland. waxay inaga caawin doontaa inaynu helno xog rasmi ah oo inaga caawin doonta inaynu go'aamo rasmi ah qaadano marka laga hadlayo xogta caafimaadka ee qofka xanuunsanaya, xogta caafimaadka ee muxuu ahaaye cudurrada dalkeena ka jira, iyo xogaha kale ee caafimaadka ee muhiimka oo aynu intaba imika ku samayno si gacanta ah ama bugaag oo runtii da adduunku imika aada uga baxay. marka wuxuu qayb ka yahay casriyeynta iyo horumarinta caafimaadka Somaliland buu qayb ka yahay brojekt aynu maanta halkan hirgelintiisa ku saxeixayno.
wasiir ku-xigeenka ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in heshiiskani uu waajib kaga dhigaya dhinaca Somalilandna in ay diyaariso islamarkaana u hagarbaxdo gacansiinta kooxaha hawshan fulinaya ee ka socda Taiwan, iyo sidii loo diyaarin lahaa goobaha ay ku shaqaynayaan, xarumaha ay gelayaan, iyo shaqada ciddii la qaban lahayd intaba.
waxaynu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dowladda aynu saaxiibka nahay Taiwan, oo runtii caafimaadka dhinacyo badan baynu iska kaashanaa, laakiin caafimaadku sidii uu safiirku sheegay waxa weeyaan muxuu ahaa projectska flagshipka ah ama muhiimada koowaad leh in aynu caafimaadka wada shaqeyno. Waynu ognahay caafimaadkeena wax badan baa laga qabtay Soomaaliland intay jirtay, caafimaad system caafimaad la shaqeynaya baynu leenahay, laakiin waxaan la dafiri karin inay gaab isbadani jiraan oo ah xagga adeeg bixinta, xagga qualityga, iyo xagga muxuu ahay digitalizationka, iyo muxuu ahay in xogteenu ay noqoto xog si casriya loo keydiyey. Marka runtii farxad iyo sharaf weeyaan waa maalin kale oo taariikhi ah oo aynu muxuu ahay qarankeenu wax usoo kordhayaan. Aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa dowladda aynu saaxiibada nahay. Innagana waxaa inagu waajiba inaynu ka soo baxno muxuu ahay maaha heshiis hal dhinaca. Soomaalilandna iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay leedahay commitments iyo qeybo ay ku leedahay heshiiskan inuu fulo. Medical missionka imanaya ee muxuu ahay hawsha fulinaya in la daryeelo oo muxuu ahay la hayo oo meelahay gelayaan iyo meelahay ku shaqeynayaan iyo ciday la shaqeynayaanba runtii loo fududeeyo waa mas-uuliyad ay leedahay dowladda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadku.
Soomaaliland iyo Taiwan ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ay kala saxeexanayeen heshiisyo dhowr ah, iyada oo Taiwan ay dhowr jeer gacan ka geysatay taageerista mashaariic kala duwan oo la xidhiidha dhinacyada doorashooyinka la dagaalanka xanuunka COVID-19. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, gurdhow waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dooda gaaban. hase yeeshee bal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dalalka xulufada laha reer galbeedka ay sugayaan in Ruushka uu fuliyo ballanqaadkiisa in la qabuujiyo weerarada ka dhacaya caasimadda Ukraine ee Kiev iyo magaalada waqooyiga ku taala ee Chernihiv. waxaanu arki doonaa, buu yidhi, haddii ay ku dhaqmaan tallaabooyinkii ay ballanqaadeen, Biden ayaa yidhi kadib markii uu telefoon kula hadlay hogaamiyaasha boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga. waxay u muuqataa in laysku raacsan yahay inaan aragno waxa ay sameeyaan oo inay xabadda joojiyaan, ayuu yidhi Biden. hadalka Biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga Ruushka uu talaadadii sheegay in wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada nabad ee Turkiga darteed ay suurgal tahay inay u qaboojiyaan howlgallada ka socda Kiev iyo magaalada Chernihiv. wasiirka arrimaha dibadda ah ee dalkaasi Sergey Lavrov ayaa dhinaca kale boqosho ku tagay dalka India, halkaas oo waddanka Hindiya uu ahaa waddan diiday inuu cambaarayo weerarka Ruushku ku qaaday dalka Ukrain. Sacuudi Arabiya ayaa $5 bilyan waxay dhigtay bangiga dhexe ee Masar, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. waxaana hadalkaasi uu imaanaya kadib markii Qatar ay ballan qaaday $5 bilyan oo maalgashi ah si markaasi wax loo qabto qiimaha sar u kaca qamadiga waddankaasi Masar oo dhibaatooyin ku haya dadka. dowladda Masar iyo dowladda kale ee Sacuudiga ayaa kala saxiixday heshiis qabya oo ku saabsan maalgashiga Sacuudiga uu ku sameynayo waddankaas, kaasoo dhan $10 bilyan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada dalka Masar. shaacitaanka arrintani ayaa imaaneysa iyadoo dalka waqooyiga Afrika ku yaala uu dhaqan geliyey tallaabooyin dhaqaale si loo yareeyo burburka dhaqaale ee ka dhashay duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukrain, maadaama waddankaasi Masar qamadiga iyo burka uu ka keensado waddanka Ruushka iyo waddanka kale Ukrain uu yahay midka ugu badan oo dadkuna saameyn ku yeelatay arrintaasi. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inala socodsiinaya.
doorashooyinka soomaaliya oo in muddaha soo jiitamayay ayaa ku dhow heer gabagaba ah, walow ay weli jiraan kuraas harsan oo ilaa iyo iminka aan la qaban doorashadooda. waxaana dhanka kale sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka heer federaal lagu wadaa in doorashadu ay soo ilaato bartamaha bisha Abriil ee nagu soo aadan. Haddaba marka la eego xaaladaha amni darro ee iminka jira iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaanka sare ee dalka, ma keeni karaan dib u dhac ku yimaada dhammaystirka doorashada? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasan, oo mahadsan tahay. Waxaan aaminsan aniga inaysan wax dib u dhaca ku keeni doonin doorashooyinka, sababtoo ah amni darada hadda Soomaaliya ka jirto ma ahan wax ku cusub dalka Soomaaliya. Marka loo fiiriyo haddii ay ahaan lahayd qaraxyada hadda maalmihii ugu dambeeyey dhacay, magaalada qaraxyo waa ka dhici jireen, gobollada dalka qaraxya ka dhici jireen, saasay tahayna howlihii caadiga ahaa oo institutionalka ahaa way socon jireen. Sida hadda la wada socono, howlihii doorashooyinka way socdaan. waxa deer problem ah oo xoog badan oo jiro doorashadii in loo hakii ay tahay ama saameyn ku yeelan karto doorashadan ma jiraan. sida la socota hadda arbacadii la soo dhaafay, beledweyn qarax xoog badan ee ka dhacay, Allah u naxariisto xildhibaanada iyo dadkii kale ee Soomaaliyeed ku geeriyoodeen. Habeenkii qaraxa uu dhacay subaxeed waxaan la soconin doorashadii ay socoto, waxa kina aan la gelin oo wasiirka horeeta amniga uu ku soo baxay. Marka aniga waxaan aaminsanahay qaraxyada dhacayo iyo qallaasaha amniga iyo doorashada inaysan isi saameyn karin, oo howlaha amniga ay tahay howl u baahan in si gooniya loola tacaamulo, laakiin doorashada aysan saameyn doonin doorashooyinka ay socon karaan.
Haye Axmed,
aniga cabirka igu jira waxaan qabaa inay wax badan ka bedeli karto xaaladda jirta, waxyaabihii dhacay iyo waxyaabaha hadda jira, iyo sida qoloba ay u jeceshahay in wax u dhacaan. inaan doorashadu waqtigii loo asteeyey ku dhici karin ayaan aaminsanahay. Baarlamaanka intiisi badneed waa la doortay ama waa la xulay, say rabta waa loo dhigo keefiye kastoo lagu yimidba. Qaybta harsan oo ugu badan waa hadda 16 kursi oo gobolka Gedo ahaa, wax heshiisoo weli laga yahay lama arko. sida hadda loo dhigayo, inta hadda la doortay ama la xulay, qaabka cidda dhaarinaysa waa laysku khilaafsan yahay, qaabka loo dhaarinayo waa laysku khilaafsan yahay, doorashadu qaabkay u dhacayso waa laysku khilaafsan yahay oo guddoonka ah. intaasoo dhan dib u dhacay keeni karaan. dhinaca labaadna, amniga khilaafaadka jira ayaaba sabab u ah. hay'adihii ugu sarreeyey dalka, xafiisyadii ugu sarreeyey iskhilaafsan, waxa ka dhasho qalqal ahaana dhinac walba khilaafkaas waa waxa wax jiidaya. sidaas awgeed aniga waxaan aaminsanahay inaysan ku soo aruuri karin baarlamaan Soomaaliyeed inuu isdoorto oo guddoon doorto 14 bisha Abriil ee nagu soo aadan inaysan ku dhici karin, aaminsanahay.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay in amni darrida iyo khilaafaadka siyaasadeed ee jira aanay caqabad ku noqon doonin horusocodka doorashooyinka, maxaad u cuskanaysaa arintaas?
Waa mahadsanta xasan, oo horta waxaan rabnaa dooda saaxiibkayga anoo ixtiraamaya haddana inaan laba u kala qaadno. waxuu hadda saaxiibkayga ka hadlayo waa waxyaalo la xiriira technicalkawa, qaabka dhaarinta noqonaysa, shahaada bixinta noqonayso aftar markay soo dhammaadaan xildhibaanada ama xulashada ku yimaada ama doorashada ku yimaadaani kadib. waa waxyaalahaas marka technicalkan waxaan aaminsanahay wax laga heshiin karo oo hadda aana taagnayn inay tahay. waxaasoo idiloo marka jira aawadeed, waxaan aniga aaminsanahay inaan amni darada jirta aanu loo hakin karin doorashooyinka, waxaana qabaa doorashooyinka inay socon karaan wax saameyn aysan ahayn.
Axmed, waad maqlaysaa Cabdifitaax wuxuu qabaa in doorashadu aanay u hakan doonin amni darada jirta, adiga sidee u aragtaa arintaas?
aniga ra'yigeygan cabiraya, jacaylkayga ma cabirayo. sida aan jecelnahay hadday tahay in doorasho degdegto, khilaafku soo yaraado, waddanku dowlad helo, dowlad la'aanta laga baxo, isqabqabsiga sida aan jecelnaho Soomaaliya oo dhan jeceshahay waay, waa jacaylkeen. laakiin cabirka aan samaynaynaa wuxuu yahay markaan caqliga iyo waayo aragnimada aan leenahay aan ku cabirno marxaladaha hadda taagan oo caqabaadka iyo khilaafaadka abuuran oo siyaasiga iyo caqabadaha amni darro oo jira hadda oo hadda muuqda ayaan anigu horta ku sababaynaya. waxa dhici doona Ilaahay baa og, wasagaa iska leh maamulka iyo tasarufka koonkan. laakiin qiyaaska aniga igu jira wuxuu yahay khilaafka jira oo hoggaanka dalka ugu sarreeya ka jira, hay-adaha amniga qaabkii hadda wax loo dhigayo ka jira, isdhexgalka hay-adihii amniga iyo doorashadii iyo siyaasadda ka muuqda, intaasoo dhan marka laysku daro waxa ka soo bixi kara oo aan waliba isku dhinac loo wadin oo xataa qaab xeer jajabo oo dhaxay cid dhex dhaxadinayso meel dhex ku jirtaa aysan jirin ee qolaba ay kala jiidanayso qof bacadkayga aan goosto u leeyahay marka loo eego waxa ka muuqan kara in aan doorasho si fudud ku dhici karin way
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax
een xasan oo xalku wuxuu yahay aniga isleeyahay in doorashadu ay socoto oo aan loo xayirnaanin waxyaalaha technicalka doorashooyinka la xiriirana waa laga heshiin karaa waxa ku soo horo kale tooy ta in amaanka ku heeno mar walba aan xasuusnaano had international community ama beesha caalamka la socota Soomaalida dhaqaalaha ugu tirada badan ee kabka ugu tirada badan inay bixiyaan maalin walba madaxda Soomaalida pressure lagu haya doorashadii la leey hadda raisul wasaarihii madaxweynuhu ku dhawaad muddo hal sano isku dhacseen maxaa u xayirma labadood wax u xayirmo gooni ma jirto doorashadu way socotaa marka waxyaalaha technicalkan waxaan aaminsanahay Soomaalidu waa iska qabsadaan laakiin iska qabsigooda inta badan hoolaha dib ma u dhigo
haye axmed dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kuugu muuqda
aniga xalka waxaan u arkaa in khilaafaadka jira horta laga heshiyo sababtu siyaasadda Soomaaliya dhamaanteed hadda waxay saarantahay doorasho hoggaankii doorashadana khilaafa ka jira iyo sidii khilaaf weyn ah hareeray doorashadii inay isaga yimaadaan saddexda labada qaybood oo hadda ka hor go'aamisay xafiiska raisul wasaaraha iyo dawlad goboleedyada ahayeen wixii go'aamada ka gaaray xafiiska madaxweynuhuna asagoon shirarkaas ka qayb gelin ayuu haddana mar walba kula daaranayo mar walba waa ku dhex jiraa shaqadaas marka aniga xalku wuxuu ugu jiraa inay tanaasul sameeyaan oo dhimrin sameeyaan oo shacabka loo dhimriyo oo dalka loo naxo oo dawladnimada sida ay ku hirgeli lahayd laga shaqeeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad buu maasan yahay Xasan Kaafi qoysta dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenkii qoyska Faadumo Yasiin Jaamac oo boosaas joogta ayaa in la socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono isdhexgalka dhalinyarada ay waalidkood ka soo celiyeen qurbaha iyo kuwa daljoogta ah sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay wadanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan iyadoo bulshada ay wadanka gudihiisa ugu yimaadeen ay ugu magac dareen dhaqan celis isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa wadanka ku nool ayaa waxa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhalinyarada wadanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen waxana ay taasi sababtay in waalidku ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriir la sameyn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dhag u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan talaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhaxlayaan dhalinta ka timaada qaarada Yurub waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada wadanka ku sugan
sida u labisan yihiin oo labistaan sida westernka koofiyada in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo in waalidka hadal lagu celiyo la yiraahdo jooskayga wax jooskayga la yiraahdo oo ma garatay hadal ajnabi ah inay ku hadlaan oo yiraahdaan xurbaanahay muxuu ahaayey waxa iga ka helay qaab noocaas ah oo problema ba familyadii ka dhex yimaada awlaadii caruurtii habartii oday wax qabsadaan dhibaatooyinkaas bay kuwa yaryarna leeyihiin kuwa waaweyna dhibaatada ay leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale ugu horumarayaan kabacdi ugu horumarayaana tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada kabacdi dhibaatooyinkaasina u hayaan buujima ba hal la yiraahdo bay yiraahdaan baa la ciyaaraa buujimada muruqyo yeelanaysa marka muruqyo yeelato shafka ku qaadanaysa macallinkii wax ku barayay, diinta ku barayay, dhaqanka wanaagsan ku barayay. Ka bacdi kii kala ku dhiranaya marka dhalinyaradaas jabsata, iyaguna waa jabsanayaan.
Dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah u midoobaan. Ismaaciil Burhaan Ismaaciil, oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska, iminkana ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya arrimahan.
Waddanka hadda waxaa jooga 3 sano, sanadkii 4 bay socda. Kolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caadiyan waa daaduba dhaqan celis ama xanaaq waxanaaqisa adiga marnimada waxaa ka quusanaysa inaad banaa ku baxdo xaafadda sii jirto ah xaafadda ka bixin oo hadhu waxay kugu adkaanaysaa dhaqankii dadkii la qabsato iyagii waa micnihii ku caadiyo oo hadda adigii micnihii qof waxaa raasinaysaa oo adiga xagga kaali yimi ama deyo ingliish oo waa isla wada fahmayaa waa luqad common ah oo hadduu qof ingiriis ka yimi iyo hadduu ameerika ka yimi waa isla meeshii oo ingliish un baa wada hadlaa.
Waa garta dhalinyaradan waddanka maxaad ka bedesheen baad isleedahay? Waxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka, dhinaca horumarka?
Hadeer dadku isku mid maaha dhalinyaro. Hadeer waxaa jira oo xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo loo soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo hadda dad waaweyn ah oo hadda halka markay yimaadaan xitaa oo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii micnihii duufsanayo oo ka xisanayo oo mataqaana wax khaldan baraya.
Inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhexgalaan, ayaa haddana waxaa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa, kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka Soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee. Cabdulaahi Aadan Ciid, oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso, ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen.
Waxaa jira 20 sano waxaan joogaa Boosaaso, ku dhawaad 8 sano joogaada. Waxaan qaadan jiray hooyo maxay siin jirtaa subax, toban xabo nacnaca kaliya cuni jiray. Marka yani muxuu aha maxaad cabaar joogin waxaa bilaabay inaa qaybsado yani hadaa shaqada haysta kala baro hadaa cabitaa cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wiifnaasiyo marka dambana waxa bixin jaabarna adiga kaliya waxa yeen mi myself and I haddii abaa markii ay ku taagan dir qof ay ka bixin doonaa dhaw yani abaa la dareemaysaa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsanayd ee hadda
hadda waxay qaateen dharkeenii qaateen iyo socodkeenii qaateen iyo hadalkeenii qaateen hadda waxa mudaa inuu dhacayo mingling in isdhexgalay.
Inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada, ayaa haddana waxaa jira qaar sarugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan. Mid ka mida dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan.
Maxamed Yaasid, waa dadkii dhulka qaxay waagi hore cararay oo waddanka ku kalsoonaan waayey kuwa meelaha ku dhashay. Dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanayaa waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxa niyada ka amsiin oo ku dabaqaya waxyaabo ay ku soo arkeen meelay kimaadeen. Mararka qaarkood waxa dareemaysaa inaysan si fiican u dhaqmin bulshada ama iska weynaysiyaaniin iyaga isgruubsada, iyaga si gaar ah wada macaamila, isku mabdaba aamsan yihiin.
Waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha, iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhammaystaan waxbarashada, shaqana ay ka helaan waddanka gudihiisa, iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhalinyaradii waddanka hore u joogtay ay naftooda ku hallagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horey uga soo hayaameen.
Misdhahan dadkan ka imaanaya waddanka oo u imaanaya yani Soomaali imaanaya ibla imaanayaan maxay u imaanayaan nagu cibr qaadanayaa sa ayagu ugu cibr qaadano su-aal isweydiiye intaa bixin oo magarfi iyo sii marin su-aal isweydiiye dadkan dad ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen ana ma dhici karto ummaddu dhan inay muxuu aha maxaa yani ma dhici karto ummaddaas dhan imaanaysa inay wada khaldan yihiin.
Dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro, kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan, waxaana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas. Mid ka mid ah waalidiinta ka timid ariga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iga waramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa bannaan wuxuu barta oo la nool qoysaskooda.
Ibrahim Cabdiraxmaan Xirsi Iidlaan ku magac dheerahay, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul mataqaan aan firaaqo lahayn oo sida mataqaan dhulkan la dhaho macadiyadoo kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan, marka qofkaas waxba baran maayo, psychology ahaan buu jiran yahay. Laakiin ilmihii waddanka la keeno iskuul la geeyo, marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado, mataqaan noloshiisuun loo soo bedelay, ilmahaasu si fiican buu waxbartaa, wuuna isbeddel buu sameeyey xag waxbarasho iyo xag dhaqan.
Korarka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo, waxaana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaashaha bulshada.
macan baa ahe oo waxaa ku celiyaa daraasaadka dugsiga saraa ku celiyaa oo tutrim oo kale ardayda waxa barnaha iskuulkeen ku barna ku celinaa.
Dhalinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga, kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi, iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Garoowe, intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulantideena dambe waa Faadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Aad bay umaasan tahay Faadumo dhegaystayaal. Markana Itoobiya, maxkamad ku taalla dalkaasi Itoobiya ayaa waxay amartay in damaanad ahaan lagu sii daayo suxufii loo xiray eedeymo la xiriira inuu fulinayay ujeedooyinka dad ay dowladdu ku tilmaamtay argagixiso. Wakaaladda wararka Associated Press oo uu saxafigaasi oo lagu magacaabo Amir Aman Kiyaro uu shaqaynayay ayaa dalbatay in eedeymahaasi la laalo, waxaana ay sheegtay in saxafigaasi uu shaqadiisa qabsanayay. Wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa inala socodsiinayay warbixin ay A P ka qortay arrintaasi.
Maxkamad ku taalla Itoobiya ayaa amar ku bixisay in Amir Aman Kiyaro oo ah suxufi Itoobiyaana lagu sii daayo damiin kadib markii uu xabsiga muddo 4 bilood ugu jiray Eedlaan. Xaakimka ku sugan magaalada caasimadda Addis Ababa ayaa salaasadan maanta damaanad siiyay Amir Aman Kiyaro, xilli dacwadoogayaashu ay go'aaminayaan in eeda lagu soo oogayay in kale. Kiyaro ayaa ku nagaaday xabsiga iyadoo markii uu damaanadda helay dacwadoogayaashu ay ka daba tageen ka hor intii aanan la soo daynin. Kiyaro waa 30 jir ahna wariye muuqaalka ah oo uu shaqaynayay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa bishii February 28-keedii magaalada Addis Ababa loogu xiray awoodda xaaladda degdega ahayd ee la xidhiidhay dagaalkii dalkaas. Waxaana Kiyaro lagu eedeeyay inuu shaqaynayay dadka ka mas-uulka waxay dowladda ku asaystay koox argagixisa markii uu wareystay mas-uuliyiintooda, sida laga soo xigtay warar laga helay warbaahinta dowladda iyagoo soo xiganaya booliska federaalka. Thomas Ingida oo ah wariye maxalli ah ayaa isna isla waqtigaasi la xidhay, isla markaana waajahaya eeda kuwan la mid ah. Haddii wariyeyaashan lagu helo dembiga ah inay jabiyeen sharciga Itoobiya ka hortagga argagixisada amaba xeerkii xaaladda degdega ahayd, ayaa waxay waajihi karaan inta u dhaxaysa 7 ilaa 15 sano xabsiya. Waxaana sidaasi warbaahinta dowladda u sheegay baaraha booliiska federaalka Tasfaya Olani. Walow la siiyey damaanada kadib muddo 4 bilood oo ay booliisku baarayeen isla markaana uu xabsiga ku jiray, weli waa lama filaan in dacwadoogayaashu ay sii wadi doonaan inay riixaan eedaha ka dhanka Kiyaro. Xaaladii degdega ahayd ayaa la qaaday bishii February xilli dowladdu ay xustay beddelidda xaaladii khilaafka dhimashada lahaa ee u dhexeeyay ciidamada Itoobiya iyo weliba kuwa waqooyiga ee gobolka Tigray. Julia Pace, tifatiraha guud ee AP, ayaa iyada oo ka jawaabaysa amarka damaanadda tidhi, waanu ku faraxsannahay in wariya Amir Aman Kiyaro la siiyey damaanad, aadna waanu u danaynaynaa in laga sii daayo xabsiga kadib markii uu ku xidhnaa Itoobiya in ka badan 120 maalmood. Hadalkeeda waa sii waday oo waxay tidhi, si kastoo ay ahaataba baaritaanka ka dhanka ah weli wuu socdaa iyadoo aan wax eedaa la gudbin. Waxaana intaasi sii raacisa oo ay tidhi, Amir waa wariye madax bannaan oo loo beegsaday sababtoo ah shaqadiisa, waxaanu ku boorinaynaa maamulka Itoobiya inay joojiyaan baaritaankooda.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Associated Press ee ka qortay xariga wariyahaasi la sii daayey Amin Amar Kiaro waxaana la socodsiinayay Cabdixakiin Shirwaac. Dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa, balse markana aynu ku yara nasanno heestani. Cabdiqaadir Jubba ayaa heesaas ku luuqaynaya dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo, ayuuna gabagabo u ahayd anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo beritoole aroorta. Tan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.